Tak než předám slovo Rosťovi, přečtěme slovo, které bude takovým hlavním momentem i v tom kázání a té prezentaci. Je to taková misionářská hymna, 67. žalm. Žalm 67. Můžete si ho otevřít společně se mnou. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Kéž nad námi rozjasní svou tvář. Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi národy tvoje spása. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé. Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání, nech se ho bojí všechny dálavy země. Tak, tolik slovo 67. žalmu. Já teď už pozvu Rosťu Staňka, aby nám pověděl, co má na srdci.
Tady na této pohlednici je obraz z Ochranova, z Hrnhutu. Je to obraz z 18. století. Je na něm Ježíš Kristus na trůnu a okolo trůnu jsou Indiáni, Černoši, Eskimáci, Běloši. Jsou tam lidé různých národů, různých ras. Ti lidé mají skutečné jméno, jsou to skuteční lidé. Ten obraz se jmenuje Prvotina z misijních polí. A jsou to lidé, kteří uvěřili pod vlivem svědectví moravských bratří, misionářů, kteří vyšli v 18. století, 1730-40 a v následujících letech vyšli do Karibiku a do Severní Ameriky a do Grónska a do Afriky a dál. A tady ten obraz je namalován pod inspirací zjevení 7. kapitoly, kde jsme četli, že lidé ze všech národů, jazyků, kmenů a ras sejdou před trůnem Beránkovým. A tady jsou někteří z nich. A je to prvotina, tak je nazván ten obraz, prvotina z misijních polí, protože musí přijít lidé ze všech národů, jazyků, kmenů a ras. Kolik myslíte, že je na světě, říkáme, etnolingvistických skupin nebo národů, jazyků, skupin, které mají společnou kulturu, společný jazyk? Je jich 17 tisíc, na 17 tisíc národů, kmenů. Z toho 7 tisíc z nich ještě nemá evangelium ve vlastním jazyce. A z nich v 1500 ještě není misionář. Přitom Boží vůle je, aby všichni tito lidé, lidé ze všech těchto národů, jazyků, se dozvěděli o Ježíši Kristu, aby se dozvěděli evangelium. Aby se shromáždili jednou před trůnem Beránkovým a chválili Boha. To byl taky důvod, proč jsem se vydal do kmene Ofirika v Jižním Sudánu, protože náčelník toho kmene Sebit nás pozval s tím, že by chtěl mít ve svém kmeni školu, kliniku a církev. A na to jsme slyšeli a tak už jsem měl tu čest se tam vypravit a úplně se tak ve mně chvělo, že bych mohl být také nástrojem v Božích rukou k tomu, aby před Božím trůnem zněl také jazyk Ofirika. Takže já vás zvu dneska na taková fúze, já jsem se domluvil s Robertem, jestli si to můžu dovolit, že to nebude ani plnohodnotný kázání, ale ani plnohodnotná cestopisná přednáška. Něco mezi tím, ale doufám, že to přinese inspiraci pro misijní zápal, podobně jak tím žili v jednotě bratrské v 18. století v Hernhutu. Tak totiž já věřím tomu, že to je Boží vůle. Tak to je psáno, že všichni lidé ze všech těchto národů, jazyků, kmenů a ras se sejdou před Božím trůnem a pokud se my nenecháme použít jako nástroje v Božích rukou, tak on si použije někoho jiného. A myslím, že to je škoda, mně by to bylo líto, kdyby mě Bůh nějak obešel, nebo kdybych v tom byl nějak nepoužitelný. Ono se to totiž musí stát, protože Ježíš řekl, a toto evangelium království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a teprve potom přijde konec. Takže tak to bude, Ježíš se nevrátí dřív, dokud lidé ze všech těchto skupin nebudou moci slyšet evangelium. Takže, co se týká misie, jsou v církvi tři skupiny lidí. Za prvé, ti, kteří jdou, za druhé, ti, kteří vysílají, podporují a za třetí, ti neposlušní. Hospodin Bůh totiž miluje od samého začátku všechny národy. Lidé ze všech národů, i když se speciálně věnoval Izraelcům, tak vždycky měl v plánu spásu lidí ze všech národů. A tak jsme to četli i v tom žalmu 67. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. Je to tady o tom požehnání, o té životadárné přízni Boží a může se zdát, že ten žalm začíná poněkud sobecky, soběstředně, nám, ať je milostiv nám, ať dá požehnání nad námi, ať rozjasní svou tvář, takže jakoby nám. Ale pozor, je tam důležitá spojka mezi druhým a třetím veršem, na kterou upozorňuje John Piper a v ekumenickém překladu není zrovna šťastně přeložená, my tam máme v ekumenickém překladu ať. To je jakoby další přání, ať je známa na zemi tvá cesta mezi všemi pro národy tvoje spása. Ale tato spojka tady není přeložena s dostatečným důrazem, totiž i v kraickém překladu je tak, aby. Jo. A to tak, aby je daleko silnější v tom významu, že to není jenom přiřazené další přání, ale že tady je důvod. Jo. Ano, dej nám požehnání, rozjasní nad námi svou tvář, buď nám milostiv, dej nám požehnání, žehnej nám. Proč? Tak, aby. Žehnej nám tak, aby mezi všemi pro národy byla známa tvoje spása. Žehnej nám, abychom my byli požehnáním. Tato modlitba je založená v té prastaré smlouvě s Abrahamem. Tak jak jsme četli také v úvodu, kde Bůh říká Abrahamovi, požehnám tě, staň se požehnáním. Požehnám tě, staň se požehnáním. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, učiním velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. Tak to slyšel Abraham. A tato modlitba žalmu 67. vychází z tohoto zaslíbení. A my už víme, My už víme, jak k tomu dochází, k tomu požehnání skrze Abraháma. Apoštol Pavel to vystihl v listu Galackým. Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno, proklet je každý, kdo visí na dřevě. To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostali v Ježíši Kristu pohanské národy. Tak tady je naplnění toho abrahamovského požehnání. Tímto způsobem docházejí požehnání všechny národy země, totiž když přicházíme k Ježíši Kristu, skrze Ježíše Krista, skrze víru v Ježíše Krista, přicházíme ke zdroji věčného života a tak docházíme, nebo přicházíme k tomu požehnání. Bůh požehnal Abrahamovi, skrze něj přišel jeho potomek Ježíš Kristus a skrze tohoto potomka my jsme požehnáni. A tak jako Abrahamovi Bůh řekl, požehnám tě, staň se požehnáním, tak stejně tak nám Bůh žehná, abychom my se stali požehnáním pro druhé. A vracím se znovu k tomu žalmu, tak, aby byla na zemi známa tvoje cesta, mezi všemi pro národy tvoje spása. No známe tu cestu. Já jsem ta cesta, řekl Ježíš. Ježíš je ta cesta. To je ta cesta spásy. Takže když šíříme evangelium Ježíše Krista, to je způsob, kterým Bůh žehná národům, protože skrze víru v Ježíše Krista lidé přicházejí ke Kristu, nebo skrze víru v Ježíše Krista lidé přicházejí k věčnému životu a v tom je plnost požehnání. Já vás teď pozvu do na jednu cestu také do rovníkové Afriky, do Jižního Súdánu a chtěl bych se s vámi podělit o tom, jak, co jsme mohli prožít na několika misijních výpravách. Bude to jenom takový výcuc, výběr. Robert mi dovolil 45 minut dohromady, tak můžete, teďka přijedeme trošku do toho cestopisu, jo, a vrátíme se potom zpátky do toho žalmu 67. Můžete mi do toho vstupovat, ptát se, můžeme spolu být v rozhovoru, co vás z toho bude zajímat, u toho se můžeme zastavit, nebo půjdeme rychle dál. Takže se vydejme teď z dnešního mrazivého rána do rovníkové Afriky plus 40 nad nulou. Tak a já půjdu radši možná dolů. Bude lepší asi, když zhasneme. A jenom se zorientujeme, toto je celý Súdán. Toto je celý Súdán, tady ten černý flek v Africe, kdysi to byla největší stát v Africe. Už 5 let je rozdělený, tady je Jižní Súdán, který vlastně vznikl v roce 2011 a to kvůli tomu, že všimněte si, už v roce 1956, kdy se Súdán osamostatnil, přestal být britskou kolonií, tak Britové vymezili tuto demarkační čáru a měli za to, že by bylo dobré, aby byly dva státy, ale vznikl jeden stát a v podstatě od té doby, od roku 56 do roku 2006 trvala občanská válka. V té občanské válce se Jižané bránili proti násilné islamizaci ze severu, až nakonec OSN dotlačilo vládu v Chartumu, aby vyhlásila referendum a v tom referendu 99% Jižanů se přihlásilo k samostatnosti. Takže 9. července 2011 vznikl samostatný stát Jižní Súdán, který je asi tak velký jako Francie, ale obyvatel má přibližně jako Česká republika a něco málo víc. Vypravíme se do východní Ekvatorie a do města Toritu a na jeho západ od Toritu v Buši je malý kmen Ofirika. Ty obrázky budou ze třech výprav 2012, 2014 a 2016. Toto je tým z letošního ledna. Biskup Bernard je klíčová osobnost pro nás, protože s ním spolupracujeme už léta a všechny projekty, které děláme, děláme přes tohoto moudrého muže. On už, jo, takže vy ho znáte dobře, takže můžeme jít dál. On říkal, že můžete tady klidně utratit miliony dolarů, nikdy to nebude vidět, ale radši nás přijďte učit. Jo, tak na to jsme slyšeli, řekli jsme si, jo, na to ještě máme, takže jsme tam začali jezdit, vlastně vzniklo to službou Jardy Šmahela a potom nás pozval do týmu další a ta služba se postupně rozvinula. Jo, to vlastně mám asi... Předáváme nějaké dary finanční, které jsme vytěžili z dobročinného bazaru, předáváme na sirotčinec. Tady je stavba sirotčince v roce 2012, tady už je z letošního ledna a protože v našem týmu jsou lidé, kteří pracují s dětmi pravidelně u nás, takže část té služby jsme věnovali službě dětem v tom sirotčinci. Lucka hraje pekseso, Magda s nima skáče gumu. A tady je Solomon, toho dobře znáte, protože jste ho podporovali z vašeho sboru, tak moc děkujeme i za tuto podporu. Ze Solomona máme velikou radost, on se teďka věnuje těm dětem ze sirotčince, vyučuje je Bibli a vůbec stará se o jejich základní potřeby. Tady máme Solomona z letošního ledna, už je ordinovaný jako diakon. A teď vám ale povím trošku něco o něm, jeho životní příběh. Tady tento muž se jmenuje Joseph Kony, ten obrázek jsem nefotil já, protože kdybych ho fotil, tak bych tady už asi nebyl. Je to jeden z nejhledanějších zločinců na světě. On od 80. a 90. let unáší děti a vytvořil z nich dětskou armádu. Tu nazývá The Lord's Resistance Army, armáda odporu páni. Je to něco mezi sektou a teroristickou organizací. A když bylo Solomonovi 10 let, tak oni utekli, on se narodil v Jižním Sudánu, ale kvůli občanské válce utekli do severní Ugandy a když mu bylo 10 let, tak tu jejich vesnici přepadla právě jednotka té LRA, armády odporu páně a oni tam vyskládali asi 30 dětí v té vesnici, vyskládali takhle na zem a začali je jedno po druhém zabíjet. A když došli, nakonec Solomon ležel poslední, tak ten velitel řekl tomu vojákovi, nech ho bejt. Takže ho nechal na pokoji a ještě vzal kudlu, že mu uřízne ret, a protože oni to dělali, uřezávali rty, nosy, uši, prostě naprosto brutální zvrácené věci. A ten velitel řekl neho, takže mu zůstala jenom jizva na rtu, ale takže zůstal naživu, byl ochráněn, to je totiž, má to souvislost s tím slovíčkem pro děti, že boží přízeň, boží žehnání je také v tom, že ochraňuje. A Solomon má za sebou neskutečně dramatický život a už je mu teď asi 25, tak mnohokrát vlastně unikl smrti. Takže tady to přežil, ale dostal se do té dětské armády a když byla v té dětské armádě, tak se ta jejich jednotka dostala do střetu s vládními jednotkami a během té přestřelky byl Solomon uprostřed, Na jedné straně teda LRA, na druhé straně ta vládní, vládní vojáci, a on se dostal někde uprostřed mezi dvě fronty a byl schovaný za nějakým takovým stromkem. A teďka lítali kulky z jedné strany na druhou stranu, jedna se zaryla takovému nad hlavu na ten stromek a jedna ho štrejchla přes hruď, to vidíme tady na té jizvě. Nicméně ta vládní jednotka se dostala přes něj, ta fronta, takže on tím byl vysvobozený. Takže zase ho Bůh podivuhodným způsobem ochránil, byl zachráněný, vrátil se zpátky k rodině a potom, když mu bylo asi 16, tak se mu zalíbila jedna dívka, vlezl k ní do chýše, tam ho načapal její brácha, zavolal tátu, strašně ho zmlátili tak hrozně, že 2 měsíce se nemohl zvednout a potom se potuloval po venku, ani nemohl domů. A někde slyšel kazatele, který kázal o Ježíši Kristu, on za ním přišel, pověděl mu svůj příběh, že se cítí jako nula, že je úplně nic a ten kazatel mu vyprávěl o Ježíši, o boží milosti. Salomon uvěřil v Ježíše Krista, dal mu i velikou milost tomu, že mohl odpustit i všem, kteří mu do té doby v životě nějak ublížili, byli k němu krutí a stal se takovým učedníkem Pána Ježíše, začal i pomáhat při práci s dětmi, s mládeží a to byl pořád teda v Ugandě. A asi 3 týdny předtím, než když jsme v roce 2014 přijeli do Jižního Sudánu, tak jeho tam poslal jeho kazatel na, jako na zkušenou. A zrovna on přijel k tomu biskupovi Bernardovi a Bernard říká, hele, máme tady šikovného kluka, nechcete si ho vzít sebou na misii? Tak jsme řekli, jo, tak dobře. Tak jsme si ho vzali sebou a měli jsme ho jako učedníka. A teď se teda vypravíme spolu do toho kmene Ofirika. To je video, tak prosím o spuštění. Takže jedeme, vám dopřeju aspoň trošku z toho cestování, jinak ta cesta do Jižního Sudánu odsaď, tam trvá tak 5 dní, protože člověk musí jako cestovat hodně složitě, některá místa nejsou bezpečná. Teď už jedeme asi 5. den, jakože z toho cestování a jedeme už teď z Toritu asi 40 kilometrů na jihozápad do Buše, do kmene Ofirika. Tam žije ten náčelník Sebit, který nás pozval a kmen Ofirika je malý, má asi jenom 8 tisíc příslušníků, kteří žijí v nějakých 8 vesnicích nebo skupinách vesnic v oblasti velké asi jako náš kraj nebo větší okres. Je to takový mírumilovný lid a přátelský a on právě ten Sebit říkal, že by si přál, aby tam měli kliniku, školu a církev a nás poprosili, jestli bychom pomohli založit sbor. Je to v období dešťů, nechtěli nám půjčit auto, že tam asi zapadneme, tak se nakonec stalo to, co, čeho se všichni báli. Právě jsme se začali zahrabávat do bahna. No, tak čím víc to turoval, tak tím víc se tam zahrabával. Dál, můžeme, další? Jo, takhle. No, teďka to je taky video. Takže se snažili vyhrabat, podložit, nešlo to. Tak udělali cestu vedle pro to druhé auto. Jeli jsme 2 auty. Musel uskočit. Tak ho zapřáhli, že ho vytáhnou. Táhli a auto nevytáhli. Tak ho tam nechali. My jsme přestoupili do toho druhého, který bylo sice horší auto, ale mělo šikovnějšího řidiče. To je video taky. A jeli jsme dál. Před námi běží teda domorodec a on jako zkoumá tu cestu, jestli je sjízdná, jestli je to průjezdný. Takže vidíte, v období dešťů je všechno bujné, bujná vegetace, vysoká tráva. Jedeme tou buší a teď přijíždíme do vesnice Tabor. Ta vesnice Tabor je jediná přístupná tedy cestou nebo autem ze severu. A přijíždíme k jediné budově, která tam je, a to je klinika. klinika, ve které je tady vlevo je spíš jako ošetřovna, by se dalo říct, abychom spíš rozuměli na naše poměry, taková ošetřovna, a tady je místnost pro misionáře. A my jsme byli s Franta Kaštíl z Olomouce, Rostě Solomon. Tak jsme vytvořili takový trio a tam jsme sloužili jako misionáři. 3 týdny jsme pobyli sami v té Ofirice, auta se vrátili zpátky a my jsme žili tam s těmi domorodci. Protože žijeme na té klinice, tak čas od času přinesou někoho nemocného. Tady je nějaká slečna, která měla asi průjmy nebo něco a dostává kapačky. Tady ten zdravotník je v jednom kuse opilý, takže je vlastně nepoužitelný. On tam byl dosazený vládou. Tuto kliniku vlastně pomohl založit doktor Schmeisterla z KS Ostravy, tam spolu jezdíme právě s Vítkem Schmeisterlou. Ale v této době vlastně sice ta klinika patřila jakoby církvi, ale vláda tam dosadila tady toho zdravotníka a jak říkám, v jednom kuse byl ožralej, tak byl nepoužitelný. A právě protože moc těm lidem nepomohl, tak já když, my jsme měli dobrou výbavu, právě doktor Schmeister nás vybavil, že jsme měli hodně dost léku, víc léku, než jsme potřebovali s Frantou sami pro sebe. Já když vidím krev, tak já jdu do mdlob, ale Franta sice je ajťák, ale podle příbalových letáků začal ty domorodce ošetřovat, tím si vysloužil přezdívku doktor Franco. A vidíte, tady je chlapeček, kterého maminka prostě nějak nešťastně neuhlídala a když vařila, tak se na něj převrhla voda, ta vařící voda a měl sloupnutý to kolínko úplně a Franta mu to ošetřuje, jako čistí a převazuje a úplně nádherně se to hojilo. No tady vidíte ten samý obrázek, vlastně Franta ošetřil toho chlapečka a vesničané pozorují. Tím jsme si ty Ofiričany získali a oni nám začali důvěřovat. Tady je jiný příběh, zase Franta ošetřuje mladého muže, který má poraněnou hlavu. Stalo se to tak, šli jsme na návštěvu do vedlejší vesnice, vidíme proti sobě skupinu mužů, jeden měl zakrvácenou hlavu, to je on, a bylo to tak, a s ním šla skupina mužů. Stalo se to tak, že 2 švagři se opili, porvali, jeden druhý mu rozbil hlavu, a delegace, teda náčelník, tady ten zraněný a další starší z té vesnice, šli do vesnice toho útočníka, tam si sedli, rokovali, ten útočník se musel přiznat a daroval kozu, tu kozu zařízli, stáhli, upekli a na usmířenou snědli. Což bylo pro mě hodně zajímavé v tom ohledu, že tento kmen má sice svůj vlastní jazyk, ale nemá svoje písmo, nemá nic napsáno, nemá žádné psané zákony. Všechny zákony, které mají, mají jakoby ve svědomí a jsou to nepsané zákony, tak jak mezi sebou si je vytvořili a tradují. A to mě ohromně zaujalo, protože tento národ tedy vlastně je vidět, že mají svědomí, vědí, co to je, kdo je viník, vědí, co to je trest, vědí, co to je vina, vědí, co to je taky oběť, vědí, co to je odpuštění a vědí, co to je smíření. Úplně úžasné. Takže kdykoliv potom jsem kázal evangelium v tomto kmeni a už jsem se blížil ke Golgotě, a tak jsem to vzal přes ty 2 švagry a přes tu kozu a oni tomu rozuměli. Oni daleko více než lidé v naší kultuře rozuměli tady těmto pojmům a tomu, co to znamená obět, odpuštění a smíření. No, toto je z letošního ledna, ten opilý zdravotník už tam není, díky Bohu, a místo toho je tam tento mladý manželský pár oni jsou z Ugandy, zdravotnice jako sestřička je Joan a její manžel Jonáš. Mimochodem, to je ten Jonáš, kterého teďka podporujete místo Solomona, protože Solomon tam zůstal tehdy, když jsme odešli, tak tam zůstal nějakou dobu. Ale dneska už Solomon slouží jako asistent biskupa v Toritu a tady jako misionář tady ten Jonáš je to moc šikovný kluk a díky tomu, že je šikovný, tak i můžeme dobře komunikovat přes e-mail, on se dokáže spojit i přes operátora mobilního nějak, dokáže poslat i e-mail. Prostě věci, které já neumím, tak on umí, dokáže i z toho kmene se s námi spojit. Takže s ním výborná spolupráce a oni, jako tím, že jsou z Ugandy, tak i to pro ně znamená, že jdou o několik úrovní níž, jako kulturně, nebo civilizačně, nebo komfortně. Jo? V Ugandě mají daleko lepší podmínky pro život než tady v tom Sudánu, takže hodně obětují tomu, aby mohli žít tady v tomto kmeni a sloužit lidem. Takže je podporujeme teďka z České republiky, tu sestřičku Joan zase podporuje doktor Schmeisterla z Ostravy. No, tady je právě Vítek Schmeisterla, když tam jedeme, tak přivezeme spoustu léků a tak předává zrovna léky té Joan. Toto je škola, školní dvůr. Vzadu jsou školní budovy, ty chýše. A to byla v roce 2012-2014 a tady je stavba školy letos v lednu, ale zůstalo to tak nedostavené, protože od té doby se tam zase bojuje, jo, a nejsou peníze a nic, takže všechno zůstalo to takhle jako hrubá stavba. No, děti stejně nechodili do školy, protože jednak, když jsme tam byli, tak byly cholerové prázdniny, epidemie cholery a navíc, když je období sucha, tak dozrává proso a děti na polích odhánějí ptáky, protože tam jsou veliká hejna ptáků příbuzných našich vrabců, třeba snovači a podobně a oni by to všechno vyzobali, to zrní, tak děti jsou na takových posedech a celý den od svítání do soumraku odhánějí ptáky, plaše, je třeba na ten klacík si přidělá hliněnou kuličku, pak to po nich mrskne, víská, ječí a podobně. A když zrovna ptáci nejsou, tak si, to je video, tak si krátí dlouhou chvíli takto. Video? Bude to? Jo. Tak, toto je jaký video? Teďka to bude bez píšťalky. Jenom na dlaně. Můžete to zkusit, já jsem to nedal teda. Já rád dělám s dětma, mám rád děti, takže jako já mám pro ně slabost. Tak ze začátku se nás báli a utíkali před námi a volali opice, opice, opice. Protože my jsme chlupatí, jo? Oni nemají chloupky, takže my pro ně jsme jako chlupatí opice, a nebo aspoň já, nevím. Ale postupně se osmělili a zkamarádili jsme se a každý večer nám na tu verandu přicházeli děti, tak 30-40 dětí nám tam přicházelo a měli jsme tak od 9 do 11 při měsíčku, jsme si zpívali, povídali a bylo to úplně úžasné. Toto je video, nevím, jestli z něho uvidíte něco. Tak. Baraka znamená požehnání. Ta v tom bílém tričku, ta se jmenuje Rosa a vede chvály. Je 11 let. Tak, už se z toho moc neviděl, jestli vás zaujaly ty bílé zuby, to bylo to jediné, co tam bylo vidět, tak toto je kartáček na zuby z akácie. Když se rozkouší akácie, tak s tím dají čistit zuby. Už jsem si s tím čistil, jo? Ale můžete si to poslat. poslat. A já zároveň pošlu i ten obraz z toho Ochranova. Tak a teď vám dopřeju trošku rozhled, vylezl jsem na té video, vylezl jsem na kopec Miriadži, na tu vesnici Tabor a když se rozhlédneme dokola, takhle vypadá ten kraj Ofirika, je taková široké údolí mezi horami a tady v tom údolí, ještě za těmi horami v dalších údolích jsou ty vesnice kmene Ofirika. V období dešťu je všechno svěží, zelené, to je, když je u nás léto. A tady je náčelník Sebit a já jsem ho požádal, jestli by mě mohl ukázat celý ten kmen, jestli bychom mohli projít i další vesnice a on mi nakreslil mapu. Toto je ta mapa, která tam je, to je originál. Zajímavá je tím, že když ji začal kreslit, tak sever byl nahoře, když ji dokreslil, tak sever byl tady, takže to je taková trošku pohádková mapa, ale... Já jsem, než jsem se stal kazatelem, tak jsem dělal profesionální mapy, nebo profesionálně jsem dělal mapy v lese, jako já jsem lesník původním povoláním, tak toto je mapa, kterou jsem mu potom nakreslil a vlastnoručně předal teda letos v lednu a myslím, že teda mnohem lepší než ta jeho, tak a je to asi jediná mapa, která tam existuje, protože žádná mapa toho kmene neexistuje. Tak já vám pošlu zase obě. Takže jsem si nechal nakreslit ty vesnice a vydáváme se do vesnice Ramorok, do vesnice, kde právě bydlí ten náčelník Sebi, tady jsou jeho chýše a on nám na uvítanou daroval kohouta video, takže to kohouta jsme si museli ulovit, takže hon na kohouta. Takže nakonec, je to zkrácené to video, je taková groteska, trvalo to díl, ale nakonec jsme ho chytili a donesli domů, zařízli, spařili a oškubali a snědli a bylo z něho trošku masa, no, polívka, takový sportovec to byl. Tak a vždycky, když jsme přišli někam do vesnice, tak jsme se, oni přes den byli na polích, tak vlastně s vesničany jsme se sešli až při měsíčku v noci, od těch 9 do 11, a protože, tak jsme si povídali, oni nám pověděli, co měli na srdci, my jsme jim pověděli i něco z Bible a takové svědectví a potom jsme v té vesnici přespali a toto je náčelníkova chýše, ve které jsme přespali a šli jsme dál s Frantou a se Solomonem. Tady je video. Protože je období dešťu, tak některé toky jsou rozvodněné, tak je musíme přebrodit. Krokodily tam prej nejsou, protože ono to v období sucha vysychá, takže oni by tam nepřežili celý rok. Na hady jsem se neptal, ale nebezpečné jsou takzvané krvenky, to jsou paraziti, kteří se dostanou přes kůži a můžou vlézt do jater, do ledvin a podobně. Tak, ale tomu se člověk neubrání. To buď člověk se pomodlí a jde, nebo se vrátí. Tam jako jiná možnost není. Takže jsme se pomodlili a šli. A Kohut ještě živej? Takže jdeme dál do vesnice Chesicha, ve vesnici Chesicha video. Poznáte tu tanečnici? Ta už tam jednou byla. To je ta slečna, co ležela na těch kapačkách. Ta teďka už je líp, už se vrátila do své vesnice, ale my jsme si mysleli, že tento tanec je nám na přivítanou, protože oni tam vlastně takhle tam tancovala, když jsme přicházeli do té vesnice. Ale potom zpětně, když jsme se doptávali, tak jsme zjistili, že ne, že to nebylo kvůli nám, ale že z ní vyháněli démona ještě. Že asi nevěřili teda tomu zdravotníkovi, to já bych mu taky nevěřil, ale tak to chci říct jako na ilustraci, že tam ještě je tedy, jako jsou tam šamani, je tam i vyhánění démonů a tak. Hodně popíjejí, chlapi takhle vaří, říkají tomu pivo, ale je to ze surgum. Surgum vypadá něco jako mezi kukuřicí a prosem. A vaří z toho alkohol, který není silný, ale vypíjí toho hodně. Zas na druhou stranu možná je to čistší než ta voda, těžko říct, ale často jsou teda opilí. Ale jinak to jsou krásní, milí lidé, přátelští. Tady tato starší dáma, to je, oni říkají Rainmaker, vdova po šamanovi. Když neprší, tak ona vedla ty obřady za přivolávání dešťů. Ale já jsem se ptal, jestli to ještě dělají pořád a oni říkali, že už tolik ne. To bylo v roce 2014. A ptal jsem se, jestli, nebo čím to je, jestli to je tím, že teďka pravidelně prší. Oni říkali, ne, taky se stane, že má přijít období dešťů a nepřijde. Ale říkali, že teď už je tam několik lidí v tom kmeni, kteří věří v Ježíše Krista. Protože to bylo tak, když byla občanská válka, oni někteří uprchli do Ugandy a tam v těch uprchlických táborech v Ugandě tam se dozvěděli evangelium a vrátili se někteří z nich už jako křesťané. A oni tam vlastně to evangelium šíří, takže několik křesťanů už tam je. A oni říkali, no tak, ale tak ti se teďka, když neprší, tak ti se modlí k Ježíši Kristu. A tak to mě zaujalo, tak jsem říkal, no tak dobře, takže teďka už se modlíte k jinému bohu než předtím. Říkají, ne, to je ten samý bůh, který to přeci všechno tady udělal, který posílá dešť a teď známe jeho syna. Jo? Tak zase přesně tak, jak to píše apoštol Pavel v listu Římanům, že tyto národy, tyto kmeny, aniž by měli Bibli, tak přeci vědí, že je tady nějaký stvořitel, nějaký bůh, který je nade vším. I když samozřejmě jsou tam démoni a okultismus a tak dále, jo? Ale oni věří, že nad tím vším je stejně bůh stvořitel. A tady zase se dá nádherně navázat. Já to říkám proto, že sice jsme tam proto, aby jsme je učili a kázali, a vždycky daleko více doptáváme, abychom porozuměli, kde ti lidé jsou, abychom věděli, kde můžeme navázat s evangeliem. Tato vdova už je po smrti. A toto je místo, kde se konaly ty obřady, je to focené v roce 2014, ale vidět, že už to je zarostlé a nepoužívané, ty obřady na přivolávání dešťů. Toto je jiné místo, které mě zaujalo, myslel jsem si, že to je nějaká modla nebo totem, ale když jsem se doptával, tak mi vysvětlili, že ne, že to je jakoby památka na jejich předky, tady ten velký kůl, to je něco jako jejich praotec Čech, ten, který tam přivedl ten kmen, ty menší jsou významní bojovníci, náčelníci a ty kamínky taky někoho představují. Není to hrob, není to jaksi totem, modla, ale spíš taková připomínka těch jejich předků. A vlastně ty zářezy na těch kolících, to je vlastně jediné jejich písmo, nebo jakoby jediný jejich záznam. Podle toho poznají, o koho se jedná a vyprávějí si ty legendy o nich. Dosud jsme se pohybovali v severní části toho kmene, která je méně rozvinutá a vydali jsme se podle té mapy ještě taky do jižní části, do vesnice Logairo a video, prosím. A sami bychom to nenašli, takže stejně nás vedete náčelník Sebit. Ani by se neslušilo, abychom vesnici navštívili bez ohlášení. Sice oni by nám neublížili, když bychom přišli do jiné vesnice, ale nevzbudili bychom důvěru. Takže kdykoliv někam jdete do vesnice, tak musíte několik dní vyjednávat a domluvit oficiální návštěvu podle protokolu, jak to mezi nimi, jaké jsou zvyklosti, aby to bylo se vší parádou teda přijetí v té vesnici. A takže po několika dnech vyjednávání, kdy poslové chodili sem a tam, jsme teda vyjednali tu návštěvu ve vesnicích na jihu a teď nás ten náčelník vede přes Močály a Buš do té vesnice. Tak, teď jsme ve vesnici Logajro, Omilink, a teďka to už zase další den, jdeme na třídenní výpravu, toto už je druhý den. Tady možná asi nevidíte, tady je Franta v té trávě a přecházíme přes hory na druhou stranu. Teď přecházíme do vesnice Losurak. Tady nám na přivítanou zabili kozu, tak jsme měli hostinu z kozího masa a ze surgum. Toto je to surgum, ze kterého buď teda vaří to pivo, anebo z toho dělají takovou dobrou kaši. Nebo dobrou. Ono to jako výživnou kaši, tak jsem chtěl říct. A v té jižní části, ta je rozvinutější i civilizačně, i co se týká křesťanství, tak tam je pěkný sbor křesťanský a vede je tady ten kazatel, tak máme bohoslužbu pod mangovníkem a toto je video, tak vám dopřeju trošku muziky ze shromáždění. Rabona je pán. Možná poznáte černošský spirituál, který se vrátil ze Severní Ameriky zpátky do Afriky. Mějte si, na ten nástroj hrají dva, jeden bubnuje a jeden brnká. Takže po tomto pozvudivém shromáždění v té vesnici Losurák jsme se vrátili zase na sever a jdeme ještě přes džungli. Tady je stopa leoparda. Ta stopa byla jako proti nám v dešti, takže musela být hodně čerstvá. Tak měl jsem v kapse zavírací kudlu, tak se ptáme, jestli není nebezpečné. On říkal, tak pokud po něm nehodíš oštěp, tak on na tebe nezaútočí. Tak říkám, dobře, tak běž napřed. Tak jsme šli dál. Tady je lovec z trofejí z leoparda. A trofej je z prasat bradavičnatých, ty tam lovějí, když je období sucha a ta tráva uschne. No a tady je to ke konci té třídenní výpravy, už jsme zmáchaný, ztrmácení, tak 3 dny jsme vlastně putovali z vesnice do vesnice přes ty hory v tom kmeni. A poslední neděle, co jsme byli, v tom roce 2014, tak jsme měli první bohoslužbu, první nedělní shromáždění v té vesnici Tabor. Takže tady je kázání a písnička, prosím video. To je poslední písnička shromáždění, se kterou se loučí. Zdraví se Monk, 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 Monk. Tady je, pardon, jej, no to je jedno, to je jedno, tak už to rozpívali. Tak jo, to bylo v roce 2014, vlastně po těch třech týdnech, tam vlastně vzniklo to shromážděníčko a dneska vlastně po dvou letech, už vlastně ve třech vesnicích jsou malé zborečky shromáždění. Tak kdyby to tak šlo v našich vesnicích, v našich městech tady, to v Českém Úhoru, tak to by bylo úžasné. Tak je to opravdu radost, tak to slouží, když člověk může vidět i to ovoce. Tady je vlastně ta klinika, dneska už vlastně toto je jako modlitebna. Jo? Tady ten přístřešek je modlitebna a domeček pro misionáře, nebo pro jako pastora, kazatele. A tady je vlastně shromážděníčko už v tom Tabor z letošního ledna. Já letos v lednu jsem tam byl sám 3 dny v té vesnici a zpátky pro mě přijel Solomon na motorce. On neumí jezdit na té motorce. A asi 30krát mu to chcíplo, 3krát jsme se vymleli, teda díky bohu se nic nestalo, ale dojeli jsme až za tmy do Toritu. V Toritu mezi tím náš tým promítal film Ježíš, ten se setkal s velikým úspěchem, pod širým nebem jsme to vždycky promítali někam na zeď kostela. A tady je promítání toho filmu Ježíš. Přicházelo 200 až 500 lidí, tady je promítání pro kmen Dinku a přímo v jazyku Dinka ten film. Tak to, já jsem vám pouštěl teďka hodně obrázky z té Ofiriky, jednak protože podporovali jste toho Solomona, teď podporujete toho Jonáše. A to je vlastně projekt zakládání sborů, ale hlavní poslání, se kterým tam jezdíme, je vždycky vyučování. Ale to vyučování není vůbec fotogenické, to je celkem jaksi nuda na obrázky. Jo? Takže jenom chci říct, že ta naše hlavní investice je vlastně do lidí, u kterých předpokládám, že zase budou sloužit dál. Jo? Takže tady jenom pár obrázků z toho vyučování. Ty lidi nám vybírá vždycky Bernard a jenom jako pro představu, tím, že od roku 56 do roku 2006 byla ta občanská válka, tak moje generace nechodila do školy nikdy. Jo? Takže je nevzdělaná. Takže lidé, kazatelé, pastoři, kteří vedou shromáždění, kde mají tisíce lidí na bohoslužbě, tak nemají základní vzdělání. Mají silné zkušenosti s Kristem ve víře, ale neumějí pořádně číst, neumějí pracovat s Biblí. Jo? Takže proto nás Bernard požádal, pojďte nás učit Bibli. Jo? Tak teď už jenom pár obrázků nakonec toho vyučování. Z letošního ledna tady předávání certifikátů. Jo, to je video. To je zajímavý. Předávání certifikátu. Budeme končit, jo, už končíme, jo. Tak na ETSC se mi nikdy nestalo při předávání indexu, že by se studenti takto radovali. Tak už jdem dál. Jo, tak to jsou studenti v Toritu, v Magvi, v Nimule. A ještě poslední úkol jsme měli, obhlédnout jednu parcelu. To je bývalý utečenecký tábor, který vybudovalo OSN pro uprchlíky. Dnes je to, jsou to ruiny a náčelník té oblasti nám slíbil, že nám to dá zadarmo, když tam vybudeme biblickou školu. Ještě tam je munice, ale rozhodli jsme se teda, že ano, že do toho půjdeme a že investujeme tady a tady z těchto run, že se pokusíme vybudovat biblickou školu. Zahájili jsme na jaře tu stavbu, ale teď jsme museli přestat, protože letos v létě se začalo bojovat z plus 40 do minus 10 ve Vídni a protože v této době zrovna tam probíhají boje, není tam bezpečno, je tam kmenový konflikt, tak teď tam nemůžeme jet, tak se snažíme pomáhat aspoň tím, že posíláme balíky. Tady jsou balíky připravené v Ostravě na odeslání, ještě v Ostravě a tady už jsou přímo v Toritu. Jsou trošku jetý, ale je tam všechno. Takže to je všechno. Děkuju za pozornost a kdybyste měli zájem víc se dozvídat o této misii, tak já jsem dal tam na stolek papír s propiskou, kde se můžete napsat e-mail, pokud byste chtěli dostávat newsletter. My posíláme jako zprávy z té misie zhruba jednou za čtvrt roku a když by jste chtěli dostávat ty zprávy, tak si tam můžete napsat svou e-mailovou adresu. Když by se vám, já to nepoužijem to nikde jinde, nějak jinak. Jo? A když by se vám to nelíbilo, tak se prostě odhlásíte. Není problém, jo. Takže už jenom kratičce dokončím. Ten žalm 67. Jaký je výsledek tedy toho požehnání? Tak jsme požehnání, abychom se stali požehnáním. A proč? Čtyři body. Za prvé ke spáse lidí ze všech národů. Aby byla mezi všemi pro národy známa tvoje spása. Za druhé je to k boží slávě. A tak ti všichni lidé Bože vzdají chválu. Lidé, kteří přijmou spasení víru v Pána Ježíši Krista, zcela přirozeně jim to nedá, aby žili k chvále Boží, protože k tomu jsme byli také stvořeni. A protože jsme k tomu byli stvořeni, tak z toho máme také radost, když můžeme žít k chvále Boží. Proto za třetí ten výsledek je k radosti. Pátý verš, ať se národy radují a zaplesají. A nejen k radosti, také k poslušnosti v bázni Boží. A to je za čtvrté, Bůh nám dává svoje požehnání, nechce ho bojí všechny dálavy země. Takže jsme požehnáni, abychom byli požehnáním a stáváme se požehnáním ke spáse lidí, k boží slávě, k radosti spasených a k jejich poslušnému životu. A zpětně to požehnání se vrací i k nám, když my tu radost společně sdílíme a všechno se to obrací znovu ke slávě Boží. Takže kéž ti Bože lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé, ať se národy radují, ať zaplesají, kéž ti Bože lidé vzdají chválu. Amen.